คอลัมน์แง่คิดจากหนังโดยชลนินสวัสดีค่ะแง่คิดจากหนังฉบับนี้ในเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องราวความสวยความงามของคุณผู้หญิงคุณชลนินจะมีมุมมองความคิดเห็นให้แง่คิดธรรมะอะไรบ้างเชิญติดตามฟังค่ะบทความนี้อาจมีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้ฟังเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร
์คนที่มันสวยใครๆก็แบบว่าจุใจแบบว่าสวยไงจะทำอะไรก็ดีดี
200 pounds beauty อยากสวยมีอะไรไหม
อยากสวยทำไมไม่ค่อยสวยก็ไอ้กระจกเห็นสวยส่องแล้วไม่สวยเงี้ย
สวัสดีค่ะดิฉันชื่อคังฮันนาเจ้าของสัดส่วน60 59 60หญิงสาวที่กำลังป่วยด้วยโรคความสวยบกพร่องอย่างแรงอีกทั้งยังมีอาการแทรกซ้อนของโรคไขมันเป็นพิษระยะสุดท้ายไม่ได้มาประกวดธิดาปลากระโห้นะคะแต่จะมาเล่าชีวิตรักส่วนตัวให้ฟังกันความรักครั้งแรกของฉันมันช่างดูสวยงามชวนให้เพื่อนฝูงอิจฉาตาร้อนมากถึงมากที่สุดก่อนที่จะพาให้เพื่อนชวนสมเพศสมน้ำหน้าในตอนสุดท้ายผู้ชายคนนั้นเป็นเซลล์ขายยาลดความอ้วนค่ะทำมาเป็นคบหาพูดจาดีฉันรึก็คิดว่าเขาจริงใจพอหลวมตัวซื้อยายกเซตเท่านั้นแหละพ่อคุณชิ่งหนีทันทีฉันเสียใจกรอกยาลดความอ้วนกินจนหมดกระปุกแต่ไม่ยักตายไม่ยักผอมลงด้วยแถมยังสร้างความลำบากเป็นภาระให้หมอและบุรุษพยาบาลมาช่วยกันหามขึ้นเตียงเข็นอีกอกหักคราวนี้สอนฉันว่าชีวิตฉันคงไม่ได้เกิดมาเพื่อหารักแท้และเข้าคอสไดเอทแน่ๆฟังมาถึงตรงนี้คุณคงคิดว่าฉันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมคะขอโทษถึงฉันจะอ้วนไม่สวยแถมถูกผู้ชายขายยาลดความอ้วนมาหลอกได้ง่ายๆแต่ฉันก็มีเสียงที่เป็นพรสวรรค์เสียงอันไพเราะสะกดคนฟังพาฉันเข้ามาสู่วงการบันเทิงและพาให้มาพบกับเทพบุตรในฝันผู้ชายสุดหล่อฉลาดสมบูรณ์แบบสมควรชวนมาเป็นพ่อของลูกอย่างยิ่งฮันซังจุนคือผู้ชายมาดแมนสุดเพอร์เฟกต์คนนั้นเขาเป็นโปรดิวเซอร์ในค่ายเพลงที่ฉันเป็นนักร้องค่ะอย่าเพิ่งสงสัยนะคะว่ามีค่ายเพลงหน้ามืดตามัวที่ไหนรับฉันเป็นนักร้องฉันเป็นนักร้องจริงๆค่ะแต่ได้ร้องเพลงอยู่หลังเวทีเป็นเงาเสียงให้อามี่สาวสวยหมวยเอ็กซ์ที่เสียงกะละมังแตกแล้วกลับได้เป็นนักร้องจริงๆอาชีพของฉันจะว่าไปก็เข้าท่าเหมาะกับความสวยที่เหลือริบหรี่ของตัวเองแถมยังมีโอกาสใกล้ชิดผู้ชายในฝันซะด้วยซึ่งเขาไม่เคยแสดงท่าทีรังเกียจฉันหนำซ้ำเขายังทำดีกับฉันเสมอต้นเสมอปลายแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนสำคัญจนทำให้ฉันแอบฝันเพ้อว่าเขาคงมีดวงตาพิเศษที่สามารถมองทะลุผ่านชั้นไขมันอย่างหนาเห็นถึงความสวยความดีความจริงใจที่อยู่ภายในตัวฉันได้แต่ความฝันกลับพังทลายเมื่อรู้ความจริงว่าที่เขาทำดีมาตลอดบอกว่าฉันเป็นคนสำคัญของบริษัทก็เพื่อให้อยู่ทำงานไปนานๆเป็นเงาเสียงให้ยายอามี่นักร้องเสียงกะละมังแตกแต่กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์คนนั้นต่อไปใจจริงเขาก็ไม่ต่างจากผู้ชายคนอื่นที่ชอบผู้หญิงสวยๆและไม่มีวันที่จะยอมฝ่าด่านเซลลูไลท์เอารักแท้มาบรรณาการช้างน้ำพยูนอย่างฉันแน่ๆความเสียใจครั้งนี้ทำให้ฉันตัดสินใจฆ่าตัวตายอย่างถาวรแปลว่าเด็ดขาดใครก็อย่ามาห้ามแต่แล้วในขณะที่ฉันกำลังนอนรอความตายด้วยมาดสุดสวยก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมานั่นคือเสียงโทรศัพท์ที่พลิกชีวิตฉันสามารถเรียกสติให้ตื่นจากความโง่ได้ไม่มีปัญหาใดที่ไม่มีทางแก้ปัญหาของฉันก็เช่นกันเพราะคนที่โทรมาหาในเวลาคับขันนั้นคือหมอสัญญกรรมความงามที่ฉันรู้จักดีแทนที่จะเอาความกล้าไปฆ่าตัวตาย สู้เอาความกล้าไปสู้กับไขมันเซลลูไลท์และอดทนต่อมีดผ่าตัดดีกว่าฉันติดต่อหมอขอให้ช่วยเปลี่ยนชีวิตฉันทีเปลี่ยนนางช้างน้ำพยูนเกยตื้นให้กลายเป็นมิสอัลคาซ่าเอ้ยมิสยูนิเวิร์สให้ได้หากคุณกล้าที่จะฆ่าตัวตายคุณก็ต้องกล้าที่จะงดอาหารของกินที่ชอบให้หมดทั้งไอศกรีมสุดโปรดเค้กแสนอร่อยช็อกโกแลตแสนหวานพูดไปก็น้ำลายไหลกล้าที่จะเหนื่อยออกกำลังกายขนาดยอมตายกันไปข้างหนึ่งและที่หนักหนาลำบากที่สุดสำหรับความสวยแบบพลาสติกคือต้องมีความอดทนอย่างยิ่งกล้าขึ้นเขียงให้หมอผ่าตัดดูดไขมันทำศัลยกรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกยอมเจ็บปวดยอมทุกข์ทรมานจนกว่าจะได้ความสวยที่พอใจหนึ่งปีที่แสนทรมานก็ผ่านพ้นไปแลกกับความสวยโลกตะลึงหนุ่มๆแทบทุกคนต้องมองอย่างเหลียวหลังยกเว้นไว้ก็พวกอีแอบค่ะฉันสวยค่ะสวยมากสวยบาดตาบาดใจเป็นธรรมชาติสุดๆไม่มีใครรู้ว่าเป็นของเทียมทั้งนั้นฉันอาศัยความสวยและเสียงทอนสวรรค์เข้าสู่วงการเพลงอีกครั้งคราวนี้ได้เป็นนักร้องเต็มตัวนักร้องหน้าใหม่ที่ใครๆก็จับตามองแต่จุดหมายเดียวของฉันคือต้องเอาชนะใจซังจุนโปรดิวเซอร์หนุ่มผู้ชายในหัวใจของฉันให้ได้น่าแปลกสิ่งที่ฉันได้มากลับไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังส่วนที่ต้องการกลับยังไม่มีอะไรคืบหน้าซังจุนมองฉันอย่างเห็นเป็นนักร้องสาวสวยที่มีพรสวรรค์คนหนึ่งไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มอะไรเป็นพิเศษอย่างที่ฉันคิดอาจเป็นได้ที่วงการนี้มีสาวสวยเสียงดีเดินกันให้เกลื่อนไม่เหยียบเท้ากันก็บุญละถ้าซังจุนชอบผู้หญิงที่สวยเสียงดีฉันว่าเขาคงสามารถสะสมแม่ของลูกมาฟอร์มทีมเปตองได้เลยทีเดียวสิ่งที่ฉันคาดไม่ถึงกลับกลายเป็นชื่อเสียงและกระแสความชื่นชมของผู้คนที่มีต่อฉันนางสาวเจนนี่ชื่อใหม่ค่ะนักร้องสาวสวยย้ำสวยมากๆเสียงดีมีเวลาให้แฟนเพลงซึ่งกระแสความลุ่มหลงชื่นชอบเหล่านี้ทำให้คนเราทำอะไรผิดพลาดมากมายฉันก็เป็นคนหนึ่งที่โดนกระแสความลุ่มหลงชื่อเสียงพัดพาคิดว่าตัวเองคือเจนนี่นักร้องที่มีแฟนคลับมากมายลืมเลือนคังฮันนายายอ้วนคนเก่ายายอ้วนจอมขี้เหร่ที่ไม่มีอะไรดีเลยนอกจากเสียงดีร้องเพลงด้วยหัวใจและมีน้ำใจจริงต่อคนรอบข้างฉันไม่กล้ายอมรับพ่อของตัวเองเพราะกลัวทุกคนจะรู้ว่าฉันคืออดีตยายอ้วนที่สวยด้วยมีดหมอและศัลยกรรมพลาสติกฉันทำให้เพื่อนรักที่เคยจริงใจต่อกันต้องผิดหวังหมางเมินชีวิตของสาวสวยที่ต้องเสแสร้งแกล้งดักกับคนที่รักว่าไม่เคยทำศัลยกรรมต้องอยู่ในโลกของการหลอกลวงหาเพื่อนหาคนที่จริงใจด้วยไม่ได้มันน่าเศร้ามากกว่าการเป็นยายอ้วนที่สามารถยิ้มหัวเราะได้เต็มหน้าบานๆสามารถร้องเพลงจากหัวใจบริสุทธิ์ถึงไม่มีผู้ชายคนไหนมามองแต่ก็ยังคบหาเพื่อนฝูงที่ดีมีน้ำใจแท้แก่กันได้ความลับของฉันถูกเปิดเผยก่อนงานคอนเสิร์ตครั้งแรกนิดเดียวภาพใหญ่อ้วนคังฮันนาถูกร่อนไปทั่วอินเทอร์เน็ตมันสามารถดับรัศมีนักร้องดาวรุ่งอย่างเจนนี่สาวที่สวยด้วยศัลยแพทย์ได้หากเป็นดารานักร้องดังทั่วไปคงต้องออกมาแก้ข่าวแต่งเรื่องโกหกเพื่อรักษาภาพพจน์หน้าตาแต่ฉันกลับใช้โอกาสนี้ยอมรับตัวเองฉันไม่กลัวที่จะต้องเสียอะไรเพราะรู้แล้วว่าสิ่งใดสำคัญต่อชีวิตจริงๆฉันพูดความจริงทุกอย่างที่อยากพูดยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองทั้งหมดด้วยจิตใจกล้าหาญต่อให้การยอมรับความจริงครั้งนี้อาจทำให้ซังจุนรังเกียจฉันตลอดไปก็ยอมหลังคอนเสิร์ตชีวิตฉันเปลี่ยนอีกครั้งชื่อของเจนนี่นักร้องสาวสวยดาวรุ่งถูกลบไป กลายเป็นคังฮันนาสาวที่สวยด้วยแพทย์อดีตยายอ้วนช้างน้ำที่ยอมรับตัวเองได้แล้วแฟนเพลงที่ยอมรับตัวจริงของฉันได้ก็มีคนที่รังเกียจหมั่นไส้ก็ไม่น้อยนั่นเป็นเรื่องปกติที่คนเราต้องเจอกันอยู่แล้วประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาสอนฉันให้เติบโตขึ้นฉันมองความสวยที่มีในปัจจุบันเป็นเหมือนอะไรบางอย่างที่ต้องคอยระวังรักษาซึ่งขนาดระวังดูแลมากมายแล้วมันก็ไม่ยอมอยู่ทนทานคุ้มกับความเหนื่อยยากเลยเผลอกินมากหน่อยก็อ้วนนอนดึกก็ตาโหลตากแดดนิดเดียวก็ดำแล้วที่ที่หมอทำให้ถ้าไม่คอยระวังก็อาจต้องเสียเวลาไปซ่อมได้ต่อไปเมื่อฉันแก่ตัวลงเนื้อหนังที่ตึงๆก็หย่อนยานตีนกาตีนไก่เต็มหน้าจะดึงคืนแค่ไหนก็สู้สังขารไม่ไหวทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ฉันหวนกลับมาคิดว่านี่เราทำอะไรลงไปยอมเจ็บตัวแทบตายทำศัลยกรรมเพื่อให้มีความสวยแค่ชั่วครั้งชั่วคราวทั้งที่รู้ว่ามันไม่คงทนต้องเหนื่อยยากกับการดูแลรักษามากมายแล้วก็ยังไม่สามารถฉุดรั้งความเสื่อมของสังขารได้เช่นนั้นหรอนี่ฉันโง่หรือไม่ยอมเข้าใจความจริงความรู้สึกที่ฉันมีต่อซังจุนก็เปลี่ยนไปที่เคยหลงไหลปลื้มเขาราวเทพบุตรยกเขาเป็นผู้ชายในฝันก็ไม่มีแล้วฉันมองเห็นเขาเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่วันนี้รูปหล่อมีความสามารถแต่หากมองข้ามไปถึงอนาคต10ปี20ปี30ปีวันที่ใบหน้ารูปหล่อบาดตาของเขาเหี่ยวย่นลงผมดกดำเป็นมันเริ่มงอกขาวบางทีอาจหัวล้านเถิกขึ้นไปหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มกลายเป็นอ้วนพุงย้อยเหมือนลุงแก่ๆข้างบ้านฉันจะรู้สึกยังไงความรักความหลงใหลที่มีจะยังอยู่คงเดิมหรือไม่แน่นอนมันย่อมเปลี่ยนแปลงเพราะใจคนเรามันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครหยุดความสวยความหล่อให้คงทนถาวรได้ต่อให้เป็นมีดหมออัจฉริยะสุดยอดศัลยแพทย์ของโลกก็ตามทีความสวยความงามเป็นสิ่งที่คนเราพยายามรักษาดูแลทั้งที่โลกก็แสดงความจริงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามเสื่อมโทรมอยู่ทุกนาทีเพราะพวกเราชอบฝืนความจริงของโลกพวกเราถึงต้องเป็นทุกข์จากการฝืนรั้งดื้อดึงรักษาความงามกันแบบนี้พอใจในสิ่งที่มีรักษาดูแลมันเท่าที่จำเป็นก็พอแล้วถึงที่สุดร่างกายที่พวกเราอาศัยต่อให้ดูแลมันดีสักแค่ไหนปล่อยปละทิ้งขว้างยังไงสุดท้ายก็ต้องคืนให้โลกอย่างเท่าเทียมกันทุกคน
ไม่ค่อยสวยคงต้องไปผ่าตลอดตัวเจ็บก็ไม่กลัวที่ผ่ากี่ทีก็เอาแบบว่าสวยรู้ได้ร้ายจะไม่คล้ายๆน่าเอ็นดูแต่งสาวไม่ชี้ไม่รู้ไม่เป็นไรก็มันสวยเรามันเป็นไงทำดียังไงก็แค่สวยไม่เหมือนที่เขาสวยสวยก็เลยเซ็งจะตายจากอยากสวยทำไมไม่ค่อยสวยก็ไอ้กระจกเห็นสวยส่องแล้วไม่สวย
จบเรื่องความสวยความงามของร่างกายที่ไม่คงทนถาวรไปแล้วสิ่งของสวยงามเครื่องประดับนอกกายของผู้หญิงนั้นคุณชลนินก็มีแง่คิดดีๆมาฝากอีกค่ะในตอน The Devil Wears Prada Brand Name หรือแบกกระดิ่ง
ที่สวยสวยเขาไม่ต้องแบบว่าตะกายเหนื่อยกันมากมายไม่ต้องวุ่นวายให้ปวดหัวคนไม่ค่อยสวยคงต้อง
ถ้ามีใครเอาเสื้อผ้าเหมือนกัน2ตัวมาวางแล้วให้แยกว่าตัวไหนเป็นของมียี่ห้อตัวไหนเป็นของโหลฉันคงไม่มีปัญญาแยกออกแน่หรือกระทั่งให้ลองจับเนื้อผ้าดูสไตล์การตัดเย็บแล้วถามว่าตัวไหนเป็นคาลวินคลายแท้ตัวไหนเป็นของเทียมรับรองฉันก็ตอบไม่ได้อยู่ดีอาการเช่นนี้คงเป็นแบบเดียวกันกับแอนเดรียแซ็กซ์สาวสวยติดดินที่หลุดเข้าไปทำงานในรันเวย์นิตยสารแฟชั่นชื่อดังที่มีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นอเมริกาเป็นอย่างยิ่งแอนเดรียเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงขยันอดทนแต่งตัวง่าย ไม่สนใจเรื่องแฟชั่นด้วยนิสัยเช่นนี้เธอจึงเข้ากับเน็ตแฟนหนุ่มที่เซอร์เซอร์ติดดินคล้ายกันได้ดีแต่มันช่างลำบากแตกต่างกันสุดขั้วกับมิแรนดาบรรณาธิการบริหารนิตยสารรันเวย์ที่เธอต้องไปทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยคนที่สองอย่างไม่น่าเชื่อมิแรนดาเป็นผู้หญิงเก่งทำงานแบบไม่มีเว้นวรรคเรื่องมากเอาแต่ใจตัวอัตราสูงแต่งตัวดูดีทันสมัยด้วยสินค้าแบรนด์เนมเท่านั้นมีผู้หญิงอเมริกันมากมายอยากทำงานตำแหน่งผู้ช่วยของมิแรนดาแต่ส้มกลับหล่นใส่แอนเดรียโดยเจ้าตัวเกือบรับไม่ทันมิแรนดามีผู้ช่วย2คนแอนเดรียเป็นผู้ช่วยคนที่2ส่วนผู้ช่วยคนที่1คือเอมิลี่สาวทำงานที่บูชาวงการแฟชั่นและหวังเดินตามรอยมิแรนดางานผู้ช่วยเป็นงานที่หนักจุกจิกละเอียดถูกเรียกทำงานแบบไม่มีพักคนที่ทำงานนี้ต้องละเอียดฉลาดอดทนตั้งใจจริงและยอมสูญเสียเวลาส่วนตัวเท่านั้นถึงจะทำได้แอนเดรียผ่านบททดสอบอย่างยากเย็นกว่าจะปรับตัวเข้ากับงานนี้ได้เธอยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้หญิงที่ไม่เคยสนใจแฟชั่นแต่งกายง่ายๆต้องมาเรียนรู้เรื่องในวงการมากขึ้นเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวจนเป็นหนึ่งในสาวออฟฟิศของรันเวย์ที่โดดเด่นไม่แพ้ใครหน้าที่การงานของแอนเดรียดีขึ้นได้รับความไว้วางใจจากมิแรนดามากกว่าผู้ช่วยคนที่หนึ่งแต่เธอกลับต้องสูญเสียเพื่อนฝูงครอบครัวคนรักไปกับการถูกเรียกใช้งานอย่างไม่เป็นเวลางานที่ทำให้เธอต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนเดิมๆเกิดช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างตนเองกับเน็ตชายคนรักจนถึงขั้นเลิกกันในที่สุดมิแรนดาเลือกแอนเดรียให้ไปงานเปิดตัวคอลเลกชันเสื้อผ้าใหม่ที่ปารีสแทนเอมิลี่ผู้ช่วยคนแรกที่อยากไปงานนี้อย่างที่สุดแอนเดรียพยายามคัดค้านแต่ไม่เป็นผลทำให้ดูเหมือนเธอหักหลังเพื่อนร่วมงานที่ปารีสแอนเดรียได้รู้จักมิแรนดาในอีกมุมหนึ่งผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในวงการแฟชั่นผู้หญิงที่แค่เม้มปากแสดงความไม่พอใจก็สามารถทำให้ดีไซเนอร์ต้องรื้อเสื้อผ้าทิ้งทั้งคอลเลกชันผู้หญิงที่เป็นเหมือนเสาค้ำยันวงการแฟชั่นอเมริกานางมารที่ขยันสร้างความปั่นป่วนปวดหัวแก่ลูกน้องกลับมีชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวผ่านการหย่าร้างมาหลายครั้งไม่มีผู้ชายคนไหนทนเธอได้ครอบครัวของเธอไม่เคยอบอุ่นมีความสุขยิ่งกว่านั้นแอนเดรียยังได้เห็นด้านร้ายที่สุดของมิแรนดาเมื่อมีใครจะมาเลื่อยขาเก้าอี้ตำแหน่งบรรณาธิการบริหารของเธอมิแรนดาก็พร้อมที่จะหักหลังสร้างความเจ็บช้ำให้กับลูกน้องที่ซื่อสัตย์มา10ปีอย่างไม่ลังเลเพื่อรักษาตำแหน่งหน้าที่นี้แอนเดรียยอมรับการกระทำนี้ไม่ได้เธอตัดสินใจหันหลังให้มิแรนดาทันทีไม่มีเยื่อใยต่องานที่สาวๆค่อนอเมริกาอยากทำเพราะเธอรู้ตัวว่าหากยังอยู่กับมิแรนดาเธอก็จะกลายเป็นอย่างมิแรนดาเป็นนางมารคนต่อไปโดยไม่รู้ตัวถ้าเปรียบมิแรนดาเป็นสินค้าแบรนด์เนมแอนเดรียคงเป็นได้แค่เสื้อผ้าโหลที่วางขายแบกดินแต่ถ้าถามว่ามีความแตกต่างมากมายหรือไม่ระหว่างแบรนด์เนมกับสินค้าแบกดินคำตอบคือไม่มากเลยถ้าคุณเราจะมองกันแค่ประโยชน์ใช้สอยไม่ดูที่ความหรูหรามีหน้ามีตาหรือใช้เป็นของมาอวดกันหน้าที่จริงๆของเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าจะมีอะไรมากมายเราใส่เสื้อผ้าก็เพื่อห่อหุ้มร่างกายกันหนาวกันร้อนใส่รองเท้าเพื่อป้องกันเท้าไม่ให้เหยียบของมีอันตรายกับสะพายกระเป๋าเพื่อใช้ใส่ข้าวของจำเป็นติดตัวแต่คนเรากลับมองความมีหน้ามีตาเป็นอันดับแรกเอาข้าวของเครื่องใช้มาวัดค่าแบ่งชนชั้นของคนไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่ากำลังถูกหลอกลวงจากสิ่งที่มองไม่เห็นและบางครั้งก็ยังเต็มใจถูกหลอกด้วยซ้ำผู้หญิงแบรนด์เนมอย่างมิแรนดาใช้ชีวิตล่องลอยฟูฟ่องอยู่บนถนนของความลุ่มหลงอยู่กับคำป้อยอต้องทำงานหนักสูญเสียชีวิตส่วนตัวเพื่อสร้างกระแสแฟชั่นรักษาและต่อยอดให้มีความนิยมในแฟชั่นอันเปล่าประโยชน์อย่างไม่มีสิ้นสุดมิแรนดาได้อะไรบ้าง เงินทองชื่อเสียงการยอมรับการที่มีคนก้มหัวเกรงกลัวในบารมีของเธอมิแรนด้าสูญเสียอะไรบ้างครอบครัวเวลาคนรักและที่สำคัญเธอสูญเสียคุณธรรมในใจถ้าสามารถทำเรื่องที่ผิดคุณธรรมเพื่อรักษาหน้าตาชื่อเสียงตำแหน่งของตัวเองได้แล้วก็เรื่องอื่นก็คงเปล่าประโยชน์จะพูดผู้หญิงที่เหมือนสินค้าแบกกระดินอย่างแอนเดรียพยายามก้าวข้ามมาเป็นสาวแบรนด์เนมแต่เพียงสัมผัสถึงเนื้อในของความเป็นจริงของมันเธอก็ต้องผงะถอยเพราะเมื่อปอกเปลือกสีสันความงามและชื่อเสียงทั้งมวลออกมันก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความทุกข์และความว่างเปล่าเมื่อกลับมายืนที่จุดเดิมก็ไม่จำเป็นต้องให้มีใครมาถามแอนเดรียเลยว่าระหว่างการเป็นสาวแบรนด์เนมกับผู้หญิงธรรมดาใส่เสื้อผ้าโหลใช้ของแบกกระดินชีวิตแบบไหนจะมีความสุขมากกว่ากันแง่คิดจากหนังจบลงแล้วทั้งสองตอนหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รับสาระประโยชน์พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีค่ะนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่27พฤหัสบดีที่18ตุลาคม2550อ่านโดยปรียาพร